Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Chorsu bozoridagi tadbirkorlar Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganidan norozi bo'lmoqda. Mustaqillik maydonidagi shahar timsoliga aylangan fontan hokimning buyrug'i bilan buzib tashlandi. San'atshunoslar e'tiroz bildirdi.
Это наша история, во-первых, а во-вторых, оно так органично вписывалось.
Prezident maslahatchisi chaqirig'i ortidan Jizzaxda masjidlarga tushgan ehson pullari obod qishloq dasturiga o'tkazildi. Musulmonlar idorasi muftiyning Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqidagi bayonotiga raddiya berdi.
Bizning hisobimiz bo'yicha 3000 atrofida. Ularni yana chiqarib olib kelamiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev 10-iyun kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakrabarti boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi deb xabar qildi O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati. Uchrashuvda O'zbekiston hukumati va Yevropa banki o'rtasidagi amaliy hamkorlikni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari muhokama qilingan. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga hozirga qadar jami 600 million dollardan ziyod kredit ajratgan. Xususiy sektor loyihalariga 100 million dollar investitsiya kiritgan. Uchrashuvda bankning Andijon va boshqa viloyatlarda filiallarini ochish istiqboli ham tilga olingan. Aytilishicha, bu bank rahbarining keyingi 2 yil ichida O'zbekistonga 3-chi bor kelishidir. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqi departamentining xabar berishicha 8-iyun kuni Chexiya qurilishlaridan birida ishlab kelgan 55 yashar Alijon Urajbekov baxtsiz hodisa oqibatida vafot etgan. O'zbekistonlik mehnat muhojiri temir plitaning qulashi oqibatida o'lgan va voqea tafsilotlari Chexiya kriminal politsiyasi tomonidan o'rganilmoqda. Rasmiy bayonotda yozilishicha 9-iyun kuni Berlindagi O'zbekiston elchixonasi xodimi Pragaga kelgan va hozirda dafn qilish agentligi bilan birgalikda marhum jasadini O'zbekiston yuborishga tayyorgarlik bilan shug'ullanmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati 10-iyun kuni idora saytida e'lon qilgan bayonotida O'zbekiston musulmonlari idorasi hozirgi kunda Suriya hududidagi O'zbekiston fuqarolarining soni haqida aniq ma'lumotga ega emas deb yozdi. Bu esa O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning My 5 telekanalida 4-iyun kuni namoyish etilgan bayonotiga berilgan bilvosita raddiyadir. Bu ko'rsatuvda muftiy Usmonxon Alimov Yaqin Sharqdagi qurolli nizo hududlarida qolayotgan o'zbekistonliklar haqida gapirib, bizning hisob-kitobimiz bo'yicha 3000 atrofida ularni yana chiqarib olib kelamiz degan edi jumladan. Hozirga qadar O'zbekistondagi biror rasmiy idora, xususan Davlat xavfsizlik xizmati, Islom davlati ishg'olida bo'lgan jang hududlaridagi o'zbekistonliklar soniga oid ma'lumotni rasman e'lon qilgan emas. Qozog'iston politsiyasi 9-10 kunlari prezident saylovlariga norozilik bildirishga chiqqanlardan 700 ga yaqinini qo'lga oldi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri rasmiysi Nurulda Orazning 11-iyun kuni muxbirlarga aytishicha, 2 kun davomida 550 dan oshiq odam ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ushlangan namoyishchilardan 200 ga yaqini Nur-Sulton shahrida to'polon chiqarmaslik maqsadida boshqa hududlarga chiqarib yuborilgan. 9-iyun kuni muddatidan avval o'tkazilgan Qozog'iston prezidentlik saylovida dastlab ki rasmiy natijaga ko'ra Qosimjomart To'qayev 71% ovoz bilan g'alaba qozongan. To'qayev mening prezidentim emas degan shior ostida o'tayotgan norozilik tadbiri qatnashchilari saylovlarning halol va erkin o'tmaganini ta'kidlamoqda. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan kelgan mehnat muhojirlariga ular o'z vataniga qaytgan taqdirda ham pensiya to'laydigan bo'ladi. RBK agentligining xabar qilishicha, ittifoq a'zolarining pensiya ta'minoti haqida imzolanishi kutilayotgan kelishuvga shunday band kiritilgan. Pensiya to'lash jarayoni aytilishicha 2020-yildan boshlanadi va pensiyalar miqdori yildan-yilga oshib boradi. Rossiya joriy qonunchiligiga ko'ra, ish beruvchi mamlakatda ishlayotgan mehnat muhojirlari uchun pensiya jamg'armasiga to'lov qiladi, ammo muhojirlar qaraganda bu jamg'armadan pensiya olishga haqli emas. 11-iyun kuni Ukraina Konstitutsiyaviy sudi Oliy Rada deputatlari arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Radaning 62 nafar deputati prezident Zelenskiyning parlamentni tarqatish va muddatidan oldin saylov e'lon qilish qarorining qanchalik qonuniyligini o'rganib chiqishni so'rab Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilgan. Sud majlisiga 62 deputatning hammasi, shuningdek prezident Zelenskiyning o'zi ham chaqirtirildi. Ukraina yangi prezidenti sifatida qasamyod qilganining ertasi, 21 may kuniyoq Zelenskiy parlamentni tarqatish haqidagi farmonga qo'l qo'ydi. Oliy Radaga muddatidan avval saylovlar 21 iyul belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Prezident uy berdi degan spektakl qahramoni Xurshida Tillayeva 3 kun uydan chiqarilmagani ma'lum bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xurshida Tillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida uy berildi tomoshasida ishtirok etishga majburlanganlardan biri Muyassar Rahimovaning Ozodlikka bildirishicha, Andijon hokimligi tomoshadan keyin jurnalistlarga gapirgan Xurshida Tillayevaga va yana kamida 2 ta ayolga 3 kun uydan chiqishga izin bermagan.
Xurshida Tillayevani 3 kun uy qamog'ida saqlashdi. Qo'qitish shekilli u qizda televizordan gapirdi-yu Xurshida Tillayeva.
Bu ma'lumotni Tillayevaning qo'shnilari ham tasdiqladi. Ayni paytda kottej va'da qilinib, keyin berilmagan boshqa ayollar ham mahalliy hokimiyat bosmasida qolishda davom etmoqda. Prezident kelganida kottej berilib, keyin chiqarib yuborilganlardan Shohista Bakirova bilan Muyassar Rahimovalar 10 iyun kuni viloyat prokuraturasiga chaqirilgan. Muyassar Rahimovaning ozodlikka aytishicha, prokuratura xodimlari undan Xo'jako'rsin uy voqeasi yuzasidan tushuntirish olgan.
Hammasini boshidan aytib berdik, shunaqa 16 maydan keyin uylar berilmasdan biz hozirda uysiz, pulsiz ko'chada qolganimiz vaziyatlarni boshidan tushuntirib, nima qilsak, hozir sizlarga don taklif qilyapti. Nimaga donga rozi bo'lmayapsizlar deyishdi.
O'zini hokimiyat saxtalashtirgan o'yin qurboni deya bilgan Muyassar Rahimova hokimiyatni fosh qilgan 3 nafar ayolning ozodlikka suhbat bergandan keyin ko'rgan kechagallarini gapirib berdi.
Haqiqatan-da prezidentimiz aldashib dedim, bizga uy berib turib, bizni ham dedim, aldab dedim. 8 oy davomida ishlatib dedim, keyinchalik kreditga uy ilib qo'yayotgan bo'lsa bo'ynimizga ularga ham jazo bor.
Men o'z talabimdan voz kechganim yo'q. Prezident sovg'asi deya menga berilgan kottej qaytarilsin, menga dom uy kerak emas, deydi Muyassar Rahimova. Uning ozodlikka aytishicha, Andijon hokimligi ozodlik muxbiriga suhbat bergan Xurshida Tillayevani 3 kun uy qamoqda saqlagandan keyin u O'zbekiston 24 telekanaliga 16 may kuni intervyu bergan obstanovkali kottejga onasini yana qaytarib ko'chirib borishgan.
Onamga berdi deyapti, lekin onasiga boshqa yerdan uy berishuvdi. Yashirishyapti. Kottejda o'tirib onasi asha. Xuddi prezident kelgan kuni nima qilib televizordan gapirdi-yu Xurshida Tillayeva. Shu uyga ko'chirib olib chiqib qo'ydi onasini.
Maqola chiqqandan 3 kun o'tib 31 may kuni Xurshidaning onasini televizorga chiqib suhbat bergan Qidirshoh massividagi kottejga ko'chirib olishdi. Chunki Toshkentdan jurnalistlar kela boshlagan edi. Voqeani o'rgangan andijonlik blogerning ozodlikka aytishicha, ozodlik maqolasidan keyin tezda Xurshida Tillayevaning onasi kottejga qaytarib ko'chirib qo'yilishi spektaklning davomi xolos. Kottej hali ham Tillayevaning onasiga rasmiylashtirilmagan. 31 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshida Tillayeva bilan bog'liq voqeaga to'xtalib, o'sha uyda onasi yashayapti-yu deb pisanda qilgan edi. Keyinchalik Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Manzura Yunusova mahalliy matbuotga bergan suhbatida ayollar aldanganini tan olib, faqat bu aldov ezgu maqsadlar yo'lida qilinganini tasdiqlagan edi.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyatidagi yuridik va jismoniy shaxslar obod qishloq dasturi doirasida viloyatning Paxtakor tumanida olib borilayotgan qurilish ishlariga Ramazon oyida 1.5 milliard so'm ehson qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jizzax viloyati hokimiyati mulozimiga ko'ra, xayr ehson to'plash kampaniyasi O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov tashabbusi bilan 14 may kuni boshlangan. Jizzax viloyati hokimining ozodlik savollariga 10 iyun kuni javob bergan mulozimiga ko'ra, Paxtakor tumanida borayotgan qurilish ishlariga aholidan pul to'plash kampaniyasini prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovning o'zi boshlab bergan. Tursunxon Xudoybergenov 2.5 million dollar berdi va odamlarni Ramazon oyida muruvvatli bo'lishga chaqirdi. Ana o'shandan keyin turli shirkatlardan, tadbirkorlardan pullar kela boshladi. Ehson yig'ish va uni nazorat qilish Paxtakor imom xatibi Otabek Domla zimmasiga yuklatildi, dedi u. Ayni ma'lumotni ozodligi Otabek Domla ham tasdiqladi.
Buni biz Agrobankka ariga qilganmiz. Endi Agrobankda maxsus bitta hisob raqam ochilgan, o'sha hisob raqamga qo'yilgan. Buni endi shu mana bu obod hisob dasturi bo'yicha o'sha yerdagi haligi kam ta'minlangan boshqa va hokazolarga sement qurilish materialiga deyishyapti.
Obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida namunali kottejlar qurilishi, aholi uylari va shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgani ma'lum bo'ldi. Paxtakor tuman hokimligi qabulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, hozirga qadar kam ta'minlangan oilalar uchun to'plangan pullar 1.5 milliard so'mga yetgan. naqd pul tushumi kvitansiya bo'yicha 173 million so'm bo'lgan, перечисление пластикдагилар bilan umumiy hisobda 1.5 milliard so'mga boradi, dedi u. Tuman hokimligi mulozimi viloyatning turli nuqtalaridan yuridik va jismoniy shaxslar yordam aksiyasiga qo'shilganini aytdi. Paxtakor tuman imom xatibining qo'shimcha qilishicha, to'plangan mablag' qurilish qilayotgan kam ta'minlangan oilalarga berilmoqda.
Bizga endi shu bir yordam beringlar, dedi. Biz xalqqa murojaat qildik. Shunda endi haligi Ramazon xayri saxovat oyi, bularni ichida mana imkoniyati bor bor, imkoniyati yo'g'i bor, shunga bir muruvvat qilinglar deganik, odamlar erishdi.
Jizzax viloyatidagi bank xodimlaridan tortib to huquq tartibot organlar xizmatchilarigacha obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida borayotgan qurilishlarga safarbar etilgani haqida Ozodlik 7-iyunda xabar qilgandi. O'zbekiston prezidentining 2018 yil iyunidagi farmonda ushbu dastur respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari, mahalliy byudjet va uning qo'shimcha mablag'lari, tarmoq korxonalarining mablag'lari, xalqaro moliya institutlari va xorijiy davlatlarning grant mablag'lari va boshqa tashkilotlarning homiylik xayriyalari, tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, hasharlar va xayriya tadbirlarini o'tkazish hisobidan tushadigan mablag'lar hisobidan moliyalanishi ta'kidlangan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'izistonda jurnalistni yuzingiz menga yoqmayapti deb haqoratlagan viloyat hokimi ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda Chuy viloyatining rahbari Tuyg'unali Abdurayimov jurnalistga qo'pol muomalada bo'lgani oqibatida lavozimidan bo'shatildi. Bu boradagi buyruqni 10-iyun kuni bosh vazir Muhammadqali Abilg'aziyev imzoladi. Tuyg'unali Abdurayimov 5-iyun kuni So'qliq tumanidagi O'roq qishlog'ida sodir etilgan ommaviy mushtlashuv ortidan voqea joyiga borgan ayol jurnalistlardan biriga qo'pol muomalada bo'lib, sizning yuzingiz menga yoqmayapti deb aytgan edi.
Ваше лицо мне не нравится.
Да, и только
из-за очень этого. Неприятное лицо ваше, да.
Viloyat rahbari jurnalistning siz viloyatga mas'ul odam sifatida nimaga voqea joyiga juda kech yetib keldingiz? Shu vaqtgacha qayerda yurdingiz degan savoliga mana shunday javob bergan. O'roq qishlog'ida ommaviy mushtlashuv 5-iyun kuni Ramazon hayiti namozidan keyin sodir bo'lgan. Tuyg'unali Abdurayimov esa qishloqqa tushdan keyin borgan. Bu voqea internetda tezda yoyilib ketdi va jurnalistlar orasida ijtimoiy tarmoqlarda men jurnalistman, mening yuzim o'zim yoqadi. Menga hukumatimizning yuzi yoqmaydi deb nomlangan tadbir boshlanib ketgan edi. 6-iyun kuni viloyat hokimiyatiga norozilik bildirib borgan o'nlab jurnalistlarga Tuyg'unali Abdurayimov o'z harakatidan uyalmasligini va jurnalist ayoldan kechirim so'ramasligini aytgandi.
Prosti to'g'ri, biroq jananatga ketgan to'g'ri emas. Rahmat.
Jurnalist menga to'g'ri savol berdi, ammo uning savolini bergandagi ohangi noto'g'ri bo'ldi. Salomat bo'linglar degan Tuyg'unali Abdurayimovni muxbirlar sharmanda, sharmandagarchilik degan hayqiriq bilan kuzatib qolgan edilar. Siyosatshunos Aqilbek Sariyev voqeani sharhlar ekan.
Bizning komandasini olib kelgandan keyin o'zi atqari bilgining boshida turgandan keyin
bosh vazir o'z komandasi bilan hokimiyatga kelganidan keyin o'z xodimlarining harakatlariga ham javobgardir. U hukumat obro'sini saqlab qolishni istagan holda viloyat rahbarini ishdan bo'shatdi deb fikr bildirdi. Bloger Erlan Abdukerimov fikricha hukumatning Chuy viloyati bo'yicha muxtor vakili Tuyg'unali Abdurayimov bilan bo'lib o'tgan voqea bugungi hukumatga aholi qanday munosabatda ekanini ko'rsatuvchi yorqin dalil bo'ldi. Bu voqea jamoatchilikning hukumatga nisbatan nafratini oshkor qildi. Jurnalistlar hukumat vakilining harakatiga baho beribgina qolmay, hukumat vakilining qo'rqmasdan mana shunday harakatlar qilishiga nimalar sabab bo'ldi degan savol atrofida tahlil o'tkazishlari zarur deb bildirdi blogger. Konstitutsiya har bir odamga axborot olish huquqini kafolatlaydi, ammo mamlakatning hech bir qonunida jurnalistning afti angori yoqmay qolsa, hukumat rasmiysi unga ma'lumot bermaslikka haqqi bor degan modda mavjud emas.
Chorsu bozoridagi tadbirkorlar Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganidan norozi bo'lmoqda. Mustaqillik maydonidagi shahar timsoliga aylangan fontan hokimning buyrug'i bilan buzib tashlandi, san'atshunoslar e'tiroz bildirdi.
Это наша история, во-первых, а во-вторых, оно так органично вписывалось.
Musulmonlar idorasi muftiyning Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqidagi bayonotiga raddiya berdi.
Bizning hisobimiz bo'yicha 3000 atrofida. Ularni yana chiqarib olib.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik deputatlar Qozog'iston bilan joriy etilishi ko'zda tutilayotgan yagona viza masalasini qirg'izistonlik hamkasblari bilan ham muhokama qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bu haqida Qirg'iziston va O'zbekiston parlamentlari o'rtasida hamkorlik masalalari bo'yicha parlamentlararo komissiyasi majlisida ishtirok etish uchun o'sha kelgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining vitse-spikeri Sodiq Safoyev bildirdi.
Сегодня составы парламентариев, а также полномочных представителей в регионах.
Bugun deputatlar hamda hududlardagi muxtor vakillar tomonidan yangi turistik mahsulot tayyorlash yoki O'zbekiston va Qirg'izistonning turistik jihatdan diqqatga sazovor joylarini qamrab oladigan sayyohlik yo'nalishlarini barpo etish taklifi o'rtaga tashlandi. Shu vajdan sayyohlarga bir davlatga borganda boshqa davlatlarga ham o'tish imkonini beruvchi qo'shma viza joriy qilish ustida o'ylab ko'rish va buni amaliyotga tatbiq etish to'g'risida gaplashdik. Bundan ikkala xalq ham, ikkala davlat ham manfaatdor.
Safoyev o'z so'zida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida o'zaro savdo-sotiq so'nggi 2 yilda qariyb 3 barobarga oshgani, endilikda savdo aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish masalasi ko'rilayotganini qayd etdi. Ikki mamlakat deputatlarining hafta yakunida o'sh shahar meriyasi binosida bo'lib o'tgan yig'inida ma'lumotlarga ko'ra parlamentlararo hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsion va madaniy-gumanitar aloqalar masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekistondagi qirg'izlar, Qirg'izistondagi o'zbeklar turmushi bilan bog'liq masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Qirg'iziston Joriy kengashi spikeri o'rinbosari Mirlan Bakirovga ko'ra, asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'inda chegara muammolariga ham e'tibor qaratilgan. Ayni paytda Bakirov chegaraga oid muammolar ehtiyotkorona yondashuv talab qilishini ham urg'uladi.
Biz O'zbekiston Respublikasi bilan o'tgan yili chegara bo'yicha ko'pgina bahsli masalalarni hal qildik. Oramizda 5tadan 7tagacha bahsli uchastka bor. Bu masala ham vaqti soati kelganda diplomatik yo'l bilan hal qilinadi degan fikrdamiz.
O'shdagi yig'inda O'zbek delegatsiyasi rahbari Sodiq Safoyev O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan korrupsiyaga qarshi kurash doirasida olib borilayotgan ishlarga ham to'xtaldi.
Poraxo'rlikka qarshi kurash masalasiga shaxsan prezident va parlament tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Senatimizda Senat raisi rahbarligida maxsus komissiya tuzilgan va hozir barcha yo'nalishlarda poraxo'rlik sabablarini bartaraf qilish bo'yicha huquqiy va funksional ishlar olib borilmoqda. Albatta, poraxo'rni jazolash, javobgarlikka tortish kerak. Bu haqda so'z ketganda, so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston Respublikasida 2 bosh prokuror aynan korrupsiya borasida suiiste'molga yo'l qo'ygani uchun jazoga tortilganini aytish kifoya.
Janob Safoyevga ko'ra, bu yil O'zbekistonda islohotlar boshlanganidan beri ilk bor parlament saylovi o'tkaziladi. O'zbek delegatsiyasi rahbari qirg'izistonlik hamkasblarini bu siyosiy jarayonda kuzatuvchi o'laroq ishtirok etishga va parlamentarizm borasida to'plagan katta tajribalari bilan o'rtoqlashishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiyning Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqida bergan bayonotini rad qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 10-iyun kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytida berilgan bayonotda O'zbekiston musulmonlari idorasi hozirgi kunda Suriya hududidagi O'zbekiston fuqarolarining soni haqida aniq ma'lumotga ega emas deb yozildi. Bu esa O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning Mening yurtim telekanalida 4-iyun kuni namoyish etilgan bayonotiga berilgan bilvosita raddiyadir. Bu ko'rsatuvda muftiy Yaqin Sharqdagi qurolli nizolar hududida qolayotgan o'zbekistonliklar haqida gapirib turib, ularning soni 3000 atrofida degan edi.
150 oltasi keldi. Ularni kutib oldik. Hali yana ham bor ular. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha 3000 atrofida. Ularni yana chiqarib olib kelamiz.
Mening yurtim telekanalida berilgan ko'rsatuvdagi muftiy Usmonxon Alimov bayonotidan parchani eshitdingiz. 10-iyun kuni muftiyning ushbu chiqishiga izoh bergan musulmonlar idorasi mahalliy telekanalda ko'rsatilgan bayonot Alimovning Toshkent shahridagi masjidlardan birida qilgan ma'ruzalaridan parcha ekani aytilgan. Ushbu bayonotdan iqtibos: yuqoridagi ma'ruzada muftiy hazratlari tomonidan Suriyadan yaqinlarining qistovi, zo'ravonligi yoki aldovi bilan borib qolgan toifaga mansub fuqarolarni qaytarish bo'yicha harakat qilinadi degan mazmunda fikr aytilgan, deyiladi diniy idora bayonotida. Hozirga qadar O'zbekistondagi biror rasmiy idora, xususan davlat xavfsizlik xizmati ham Islom davlati terrorchi guruhi ishg'olida bo'lgan jang hududlaridagi o'zbekistonliklar soniga oid aniq ma'lumotni e'lon qilmagan edi. Shu yilning 30-may kuni O'zbekiston asosan ayollar va bolalarni maxsus samolyot bilan Suriyadan qaytardi. Ayni paytda O'zbekiston rahbariyati qutqaruv amaliyoti davom etishini bildirgan. Ozodlikda 30-mayga qadar mavjud ma'lumotga ko'ra, Suriyaning shimol-sharqidagi 3 lagerdan biri, Al-Hol lagerida 150 nafardan 500 nafarga qadar o'zbekistonlik saqlanayotgan edi. Bundan tashqari ushbu lagerga yaqin hududdagi yana 2 lager, Roj va Ayn Issa lagerlarida ham o'zbekistonlik ayollar va bolalar borligi Ozodlikka ma'lum. Ozodlik Suriya va Iroq hududida qolayotgan o'zbekistonliklarning aniq soniga oid ma'lumotni so'rab, tegishli idoralarga murojaat qilgan, ammo shu paytgacha biror rasmiy javob berilmadi. Ayni paytda Suriyadan qaytarilgan jami 156 shaxsning 154 nafari Toshkent viloyatidagi Bo'ston sanatoriyasiga joylashtirilgani rasman aytilgan. Qaytarilganlardan yana 2 nafardan birining sil kasalliklari shifoxonasiga yotqizilgani, yana biri esa tergovga jalb qilingani ma'lum. Tergovga jalb qilingan shaxsning kim ekani rasman ochiqlangani yo'q. Ammo YouTube tarmog'ida 4-iyun kuni tarqatilgan videoda bu shaxsning Imom Buxoriy katibasi ekstremistik guruhining sobiq jangarisi ekani aytilgan. Videodan ko'rinishicha bu erkak tergovga tortilgan va hozirda katibaning rahbari yu boshqa liderlarga qarshi ko'rsatmalar bermoqda. Ozodlik videodagi shaxs kim va u berayotgan ma'lumotlar to'g'rimi degan savolni ham tegishli idoralarga berdi, ammo hozirgacha rasmiy javob ololmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chorsu mojarosi. Tadbirkorlar Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganligini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentning mashhur Chorsu bozoridagi tilla buyumlari do'konlari va ularga tutash kafe restoranlar buzilganiga qarib 3 yil bo'ladi. Poytaxtning oldingi hokimi Rahmonberdi Usmonov 2016 yil yozida bozor hududidagi 35 do'kon va kafe egasiga ko'chmas mulkini o'zi buzib, o'rnida yana o'zi yangi kompleks qurishni buyurgan edi. Tadbirkorlar buzishni tugatib, qurilishning asosiy qismini qilib bo'lgan mahal shahar hokimi o'zgarib, uning o'rniga Akfa Artel Holding egasi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt hokimi etib tayinlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, 2018 yil 21 dekabr Toshkent shahar hokimi etib tasdiqlangan kuniyoq Ortiqxo'jayev ilk qarori bilan nafaqat Chorsudagi bu qurilishni to'xtatgan, balki 35 tadbirkorga tegishli yerni ham tortib olgan. 10-iyun kuni ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri turkiyalik investor Yurdakul Qahramon Sezgindir. Sezgin 90-chi yillarda Toshkentda elita pardalari tikib sotishni yo'lga qo'ygan ilk turk tadbirkorlaridan biri. U 2002 yili Chorsu bozori hududidagi tilla buyumlari rastasidan 1000 kvadrat metrga yaqin joyni sotib olib, bu yerda parda tikish sexi ochgan. 2016 yili tilla buyumlari sotiladigan do'konlar qatori uning sexi ham buzilgan. Ozodlik bilan suhbatda Sezgin 3 yildan beri ko'rgan kechirganlarini dunyoning boshqa davlatida uchramaydigan hodisa deb ta'rifladi.
Bu hayolga ham kelmaydigan narsa. O'z qo'limiz bilan buzib, davlatga ishonib ish qilganmiz. Şimdi gelip ikincisi buz yapıyor. Bu buluşu mümkün olmaz neyse. Yani bu dünyada tasavvur kılamıyor. Düşündüremiyorum ben de. Bu olma gör neyse de.
Deydi Türkiye'lik tedbirkor Yurdakov Kahraman Sezgin. Rahmon Berdi Usmonov qarori bilan 2016-yili Chorsudagi o'z do'konini o'zi buzganlardan yana biri Toshkentlik 58 yashar Abdurasul Polatovdir. Polatov 90-yillarda davlat kadastr hujjatlari bilan olingan 138 kvadrat metrlik do'kon o'zi va oilasini boqib kelgan daromad manbai bo'lganini aytadi. O'z do'konini o'zi buzib, uning o'rnida yangisini qurishga bor pulini bergan Abdurasul Polatov Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkorlar qurilishning eng og'ir va qimmat qismini bajarib bo'lganidan so'ng bu yerni tortib olganini aytadi.
Biz chorsudamiz. Chorsu to'riyog'i suv degan ma'noni anglatadi. Tegida eski bulola bor edi, u bulola chiqib ketdi. Drenajda qildirdik. O'sha drenajni qilganimizda bir 6 metr pastga bo'lib ketdi drenaj. Bular nihoyatda qimmat narsalar. Keyin buni qilish uchun ham har xil injenerlik proyektni nimalar qilib bergan, yaxshi qilingan ish bizlar. Biz shuncha ish qilganimizda mana bu yangi hokim ko'ndirib yubordi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Abdurasul Po'latov.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chorsu bozori hududidagi ko'chmas mulkidan ajragan tadbirkorlar 2018-yil oxiri yangi yil arafasida o'zlari bilan bevosita uchrashgan Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev tovon puli berilishi haqida katta va'dasini unutgani, bugun hokim yaqiniga yo'lashning imkoni yo'qligini aytdi.
5-10 marta harakat qilganman. Jangir Ortiqxo'jayev bilan, lekin shu gündür bugundir u o'zi bilan hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi. Piromiga yozilganman, yordamchilarga aytganman, hech kim ili bu gap bunga yetib bormayapti. Eli kabul kılmayaptı. Adaşmasam uyu şu arka taraftaydı ya. Uyu her gün ötüp gidedigen cahide bu bilede elbette 100% bilede nemeligin otta.
Dedi Türkiye'lik tadbirkor Sezgin. Chorsu bozoridagi ko'chmas mulki buzilib o'rnida boshlangan yangi qurilish ham buzdirilgan tadbirkorlar taqdim etgan hujjatlarda ularning yangi kompleks qurilishiga qariyb 8 milliard so'm sarflagani va to'lanadigan kompensatsiyaning ham shuncha bo'lishi qayd etilgan. Abdurasul Po'latov bu mablag'ning davlat tizimlari o'tkazgan hisob-kitobdan kelib chiqqanini aytadi.
Shimizning dokumentatsiya qilingan hamma ishimizni davlatga idorasi tashkil prokuror chegara loyiha xususiy bergan. Mana hozirga chiqargan narsasi davlatni hisob kitobi bo'yicha chiqarib qo'ygan narsasi. Undan ko'p pul ketganki kam ketmagan. Chunki bir xil do'konlarni ham bizdirib yuborganda o'zimizni bizdirib yuborganmiz. Hamma xarajat yilani mana bu yangi to'lay beraman dedi. To'lay beraman dedi-yu, lekin o'sha to'lay beraman deganiga mana hozir 8-chi oy ketyapti. Qarorni o'qigan bo'lsangiz kompensatsiya to'lansin deb yozib qo'ygan. Lekin hozirgacha mana buyoqqa qilib yuribdi. Biz o'zimizga so'rab gapiradigan bo'lsak, sizlar albatta deyishimizga. Shuning uchun u bizga 8 milliard nimani davlatni idorasi so'rab chiqqanidi. Xohlasa ular o'zini tashkilotda so'rab olishi mumkin.
Deydi Ozodlik suhbatdoshi. Turkiyalik tadbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin Chorsudagi ko'chmas mulki kompensatsiyasi sortib olinib, daromad manbaidan ajragan 20dan oshiq tadbirkor namoyandasi sifatida O'zbekistondagi turli davlat idoralariga tinimsiz murojaat qilib, ulardan biror yordam ola olmaganini aytadi. 10-iyun kuni Ozodlik ham ayni idoralarga ayni masalada izoh so'rab murojaat qildi. Xususan Toshkent shahar hokimligining 10ga yaqin rasmiysi bilan gaplashdi. Masalaning chiga ekanligini aytgan hokimlik matbuot xizmati uni batafsil o'rganib, izoh berishini bildirdi. Hozircha bunday izoh berilmadi. Toshkent hokimligining rasmiy javobi kelishi bilan Ozodlik uni jamoatchilikka taqdim etadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.